Dobrý večer. Dnes budeme hodinu před půlnocí mluvit o sociálním podniku Pragulik, který zaměstnává bezdomovce jako průvodce metropolí. Tím pomáhá nejenom jim, ale vlastně i nám. Máme možnost Prahu poznat úplně jinak. Vyslechneme příběhy průvodců a zároveň si můžeme třeba na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být na ulici, sehnat si peníze nebo něco k jídlu. Spolu zakladatelkou tohoto projektu je studentka Tereza Jurečková, kterou vítám ve studiu. Dobrý večer, Terezo.
Dobrý večer.
A průvodkyní turistů je Zuzka, která taky přišla do večerního radiožurnálu. I vás, Zuzko, vítám, mojí jmenovkyni. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Terezo, jak vás to napadlo? To jste se někde inspirovali v zahraničí?
Neinspirovali jsme se v zahraničí, ale inspirovali jsme se ostatními sociálními podniky. Takže my jako tři studenti Fakulty humanitních studií jsme tak nějak byli okouzleni sociálním podnikáním a tím, jak se tyhle ty problémy sociální dají řešit. My jsme šli na jeden zahajovací večer soutěže Social Impact Award, do které jsme se potom taky přihlásili a s tímhletím nápadem jsme uspěli. Takže ten nápad vznikl v rámci téhleté soutěže a víceméně náhodně.
No a ještě navíc vy jste už získali řadu mezinárodních ocenění, protože to je naprosto unikátní, úžasný projekt. Zuzko, vy mi řekněte, jak vy jste se o tom dozvěděla, že byste mohla vstoupit do Praguliku a vlastně po Praze provázet turisty?
Tak já jsem se dozvěděla o tomto projektu vlastně od jiné neziskové organizace a bylo to někdy kolem září, říjnu loňského roku.
Takže už máte poměrně už bohaté zkušenosti. Dá se říci, že už hodně turistů jste zažila a poznala. Ta první procházka, měla jste trému nebo něčeho jste se bála?
Určitě, trému mám skoro doposavat. Až teprve v současné době to takový začíná být, jakože si začínám věřit dlouho. Jsem trémista.
Ale myslím si, že dnes večer tady ve vysílání trému mít nemusíte. Myslím si, že to bude příjemné povídání. Já jsem moc ráda, že jste obě přišli do našeho vysílání. Vám, našim posluchačům, přeji příjemný poslech. Ve večerním radiožurnálu dnes mluvíme o sociálním podniku Pragulik, který zaměstnává bezdomovce jako průvodce Prahou. Hosty už jsem vám představila, spoluzakladatelka Tereza Jurečková, průvodkyně Zuzka, která teď tady upíjí sklenici vody, protože má trošku trému, ale věřím, že to bude trvat jenom chviličku. Terezo, povězte mi, jak vy jste vlastně oslovovali bezdomovce, aby se přihlásili do vašeho projektu? Čím jste si je získali?
No, my jsme ze začátku moc nevěděli, jak na to, a tak jsme se rozhodli, že nebudeme takhle lidi oslovovat přímo v ulicích, ale že budeme tou cestou navštívit azylové domy a další organizace, které pracují s lidmi bezdomová. Oni k tomu projektu byli hned od začátku velmi nakloněni a oni nám umožnili, abychom ten projekt prezentovali před jejich klienty a nebo nám taky doporučili přímo ty lidi, kteří si mysleli, že pro tu práci budou vhodní, a takhle vznikla ta první skupinka průvodců.
Kolik jich máte dnes?
Dnes jich máme 9.
A stačí to?
Teď to stačí.
Tak Zuzko, když jste vy měla první skupinu turistů, kolik jich bylo a kam jste je zavedla, na která místa?
Tak moje první skupina, tenkrát, co si pamatuju, bylo to někdy kolem listopadu loňského roku a byly to vlastně holky z mezinárodní školy, kolem 16-17 let, a mně se ta teda prohlídka hrozně líbila, protože byla hrozně autentická díky tomu, že celý 2 hodiny vlastně pršelo. Tak bylo to fajn, že jakoby jeden z důvodů, proč to dělám, je to, že bych byla ráda, kdyby aspoň ten jeden mladý člověk si na tu moji prohlídku prostě vzpomněl a řekl si, hele ne, moje téma je bezdomovectví a drogy, tak by si řekl, hele ne, takhle skončit nechci, a je tomu jakoby hlavní smysl těch prohlídek. A tím, že pršelo, ty holky se mohly vlastně vrátit do teplých postelí, k teplému jídlu, aby si představili, jak vlastně člověk, který je venku bez peněz, když je závislý na drogách, je mu špatně, je mu zima, nemá si kam jít lehnout, tak jsem to hodně prostě ukazovala při té chvíli deště, aby si to zapamatovali, kam to všechno vede vlastně, ty drogy. A...
Je pravda, že v takovém počasí to na člověka asi daleko víc působí, než za nějakého slunečného dne. Zuzko, jaká vlastně byla vaše cesta z domova na ulici?
No, já jsem začala experimentovat s drogama někdy v 15 letech, díky svojí malý sebedůvěře, taky mi zajímalo samozřejmě, co to udělá s tou hlavou. Člověk v těch letech si moc neuvědomí, co to člověku sebere. No, takže jsem začala experimentovat s práškama, s pervitinem a nějaký 2 roky po škole jsem teda přišla na opiáty, na heroin. No a pomaličku člověk vlastně získává závislost, přestane to klapat doma, jakožto i mě. Pohádala jsem se s rodičema a vlastně jsem odešla na ulici. No a pomaličku ztrácí práci, ztrácí přátelé, ztrácí vlastně všechno, co na něm, co na čemu záleží, prostě rodinu, a najednou se to všecko, je to jenom jeden kolotoč, prostě peníze a drogy. nic víc.
A kdy se to zastavilo, kdy se to zbrzdilo?
No, on člověk se snaží jakoby nějakou delší dobu, obzvlášť jako ve chvíli, kdy je nejvíc na dně, nebo je ta zima, opravdu si už uvědomuje, že by jako mohl být konec, tak v tu chvíli si řekne, jo, tak teď skončím, ale bohužel nečasto se hned to povede jako na poprvý ta léčba, nebo opravdu s těma drogama skončit. Takže člověk většinou to zkusí, pak do toho skočí zpátky, takhle se to párkrát opakuje a myslím, že je to jakoby trošku delší cesta. Člověk potom touží, ale nejde to a pak třeba přijde i něco jako náhoda, že jsem si teda našla přítelkyni, s kterou mi to klape, vlastně potkala jsem holky Pragulik, potom ještě holky jako doma, s kterým vaříme, takže mám vlastně práci díky neziskovkám a trošku toho štěstíčka, který mě prostě potkalo a nějaká opora, motivace prostě proč a daří se mi a to je jako ten důvod, co mě jako kope dál.
Vy jste začala experimentovat s drogami tedy v 15 letech, jak to dlouho vlastně trvalo? Kdy už jste si mohla říct, už jsem čistá?
No v 15, to bylo v prváku na škole, teď mi je 36, jo. Takže já v současné době nejsem úplně, nebo jsem, ale jsem teda na substituční léčbě, je to tabletka, jedna teda z těch substitučních léčeb je tabletka, kterou předepisuje psychiatr a já jakoby, pro mě to vždycky jsem chtěla být čistá úplně bez, ale na to, že, jako, že beru hodně dlouho ty drogy, nebo jsem brala, tak pro mě je hodně důležitý, že prostě zapadnu zpátky, jakože se socializuju v uvozovkách, takže prostě chodím do práce, chodím tam včas, jdu s kamarádama na kafe, dojdu si do kina, prostě jedu na dovolenou, kde jsme byli minulý rok u Neratovic, konečně po dlouhý době, co jsem byla na ulici, takže pokud mě fungují tyhle ty věci a ráno si dám jakoby tabletku pod jazyk, tak teď jsem teda se sebou spokojená.
A kde jste teď doma?
Teď jsem na ubytovně doma, ještě stále.
Konečně, alespoň máte tu postel.
Ulice Azylák, ubytovna a samozřejmě další cíle, nějaký podnájem.
Terezo, a takovéhle příběhy bezdomovců, tak těch tam máte právě 9 lidí, kteří mají takto pohnutou životní historii?
Každý člověk má nějaký příběh a ty příběhy jsou mnohokrát jako velmi hluboké. My, když jsme poprvé šli do těch azylových domů a poslouchali jsme ty lidi, ty jejich příběhy a poprvé jsme se s tím setkali jako úplní lajci, tak nás to tenkrát hodně sebralo. A myslíme si, že je důležité, aby lidi, kteří s tím letím nemají žádnou zkušenost, aby si ty příběhy mohli taky poslechnout.
To znamená, že to vypadá tak, že ten průvodce provádí turisty a vypráví jim svůj příběh. A to je vlastně i cíl Zuzky, která řekla, kdyby alespoň jeden jediný člověk nechal drogy být, tak to považujete za velký úspěch. Taky o tom budeme mluvit za chvíli u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Zuzko, mimochodem, kam ty turisty berete, na jaká místa? Jsou spojená především třeba s těmi místy, kde nevím, kde se odehrává taková ta pražská drogová scéna, nebo jak to vypadá?
V podstatě ano, trošičku to pojímám jakoby od mojí minulosti, tam, kde jsem teda začala drogy brát, což je náměstí Republiky, bylo to kolem 89. roku, takže v té době to teda fungovalo hodně tam, na tom místě. Potom jdu kolem Kotvy, na staroměstský náměstí, na každém tom úseku mám nějaký témata, životní příběh, samozřejmě dotazy jsou asi nejlepší od těch lidí, protože je pravda, že každá ta prohlídka je úplně jiná, prostě nasměruje se na to, co ty lidi zajímá. Potom pokračuju na Příkopy, přes Františkánskou zahradu, na Karlovo náměstí, tam vlastně končím přes Café Terapii, což je chráněná dílna, kde teda pracuje človíček, který ukončí léčbu, jedna z možností práce. A teďka končím na Karláku, je to v současné době vlastně místo prostituce a drog v nočních hodinách a chtěla bych to ukončit na Náplavce, kde teda v současné době prodáváme s těma holkama jako doma, který se zabývají ženama na ulici, když to řeknu ve zkratce.
To je vlastně další sociální projekt, to jsou vlastně kuchařky ulice, ale v dobrém slova smyslu, dá se říci. Takže vlastně vaříte, lidé si kupují a tímto získáváte i prostředky. A zase je to otázka, že se vám zvyšuje sebevědomí, zase člověk má pocit, že jeho život má nějaký smysl. Terezo, co vlastně z toho tito lidé mají? Jak je chcete motivovat? Protože ne každý samozřejmě to chce dělat zadarmo, určitě ne. Tak vlastně jaký mají benefit z těchto průvodcovských hodin?
Naši průvodci?
Ano, ano.
Oni jsou především našimi zaměstnanci, takže pro někoho má velký význam už to, že mají s námi uzavřenou smlouvu, že platí daně, dostávají samozřejmě plat za každou prohlídku. Ale já si myslím, že ještě kromě toho, že jsou tam ty peníze, tak je tam taková ta radost z toho to dělat, že naši průvodci v tom fakt vidí smysl. Vidíme, jak jim třeba roste sebevědomí, jak se posouvají prostě dál, tvoří si ty sociální kontakty.
To, co řekla Tereza, Zuzko, můžete to potvrdit, když se vidíte třeba před rokem a vidíte se teď. Tak díky té práci nemůžete být úplně jiná, ale co se tak asi nejvíc ve vašem životě změnilo?
No já asi s Terkou hodně souhlasím. Určitě nějaká sebedůvěra tím, že se člověku daří, zároveň dělá i to, co ho baví. Pardon, má to nějaký smysl, nejenom ten finanční důvod je to, proč to děláme, ale jak už jsem zmínila vlastně na začátku, tak to, aby mladí lidi vlastně s drogama přestávali, jeden z nejhlavnějších důvodů. Určitě sebevědomí vyšší, nový nějaký společenský styky nebo noví lidi, kteří neberou drogy, kteří jsou z jiného světa, v uvozovkách ty normální. Zajdem si prostě na kávu a tak. Normální život.
A to je vaše první práce v 36?
Ne, to ne, ne? Zase.
Takže vždy někde z té chvíli byla...
Jo, snažila jsem se, ale bohužel ty peníze na drogy, když člověk bere konkrétně heroin, tak je to hodně náročný finančně, takže práce nestačí a...
Musím si přiznat, že netuším třeba, kolik může stát dávka heroinu, nevím. Můžeme to říct?
Asi ano, lidi jsou na různých dávkách, ale když je člověk dlouho na heroinu, je hodně závislý, tak jsou na gramu a půl i na 3 gramech ty lidi, takže gram za 1000 korun, takže denně 3000 není problém.
Kde jste na to brala, Zuzko?
No určitě ne úplně legálníma způsobama samozřejmě.
Kdo má o tyto prohlídky nejvíc zájem? Jsou tam studenti, o kterých mluvila Zuzka, nebo lidé třeba s firem, nevím, kdo se o to nejvíc zajímá?
No, zajímavé je, že to je velmi široké spektrum. Jsou tam studenti, jsou to mladí lidé, podnikatelé, hodně si u nás objednávají i firmy jako teambuildingy pro svoje zaměstnance. Samozřejmě školy chodí a je zajímavé, že máme 50% zákazníků ze zahraničí, takže my ty prohlídky máme i s překladem do cizích jazyků, anebo někteří z našich průvodců i mluví v cizích jazycích. A samozřejmě jsou to obyvatelé Prahy, kteří chtějí vidět to město trošku z jiného pohledu a jsou to i lidi z dalších částí republiky, kteří přijíždí sem na výlet a chtějí zažít to město trošku jinak.
Je to ojedinělý projekt, myslíte, v Evropě?
No, my víme, že podobné projekty fungují v Evropě, ale samozřejmě každý je něčím trošku jiný a specifický.
A o tom můžeme mluvit společně opět po 11:30. Posloucháte večerní radiožurnál, mluvíme o sociálním podniku, který se jmenuje Pragulik. Dobrý poslech a dobrý večer. Tak teď jsme si řekli během té písničky, to je ale romantika. Takových těch romantických chvil jste, Zuzko, ve svém životě mnoho nezažila. Napadlo mě to v té souvislosti, protože v rámci toho sociálního podniku Pragulik vlastně máte takovou možnost, že lidem nabízíte, že si mohou vyzkoušet, jaké to je být na jeden den bezdomovcem. Než se k tomu dostaneme, jak to všechno probíhá, tak se chci, Zuzko, vás zeptat. Vy už jste v úvodu řekla, v 15 letech jsem začala experimentovat s drogami. Kdy nakonec došlo k tomu zlomu, že jste se tedy pohádala s rodiči, domov opustila a vašem domovem se stala ulice?
No bylo to čerstvě vlastně po tom, co jsem dodělala střední školu. Asi tak nějak rok ještě po škole jsem byla doma, ale v tu chvíli... Bohužel mamka chtěla hodně lajnovat ten můj život, nedávala mě prostor nějaký mojí seberealizace, malá sebedůvěra, ta už byla prostě delší dobu, nastala hodně velká hádka, maminka ještě teda našla pod vanou injekční stříkačku, už jsem to neukecala, tak jsem teda odešla z domova.
Tak to vám bylo takových 18 po střední škole, 18, no, 19, 19 let.
19.
A co to je, když najednou člověk vidí před sebou jenom ulici? A nevidí žádnou perspektivu a nevidí nic?
No, hlavně mě opravdu bylo 19, takže člověk tehdy moc nevěděl, do čeho skáče, hlavně věřil, jo, tak to bude dobrý, já se o sebe postarám, přece jsem mladá, dokážu to. Takže jako rozhodně nevidí žádný následky a myslí, že to prostě zvládne, že se najde práci, najde se bydlení a tak dále. Fakt jako nevidí to nebezpečí, když je takhle mladý, rozhodně ne.
A kdy přišlo takové to poznání, že teď je opravdu hodně špatně člověku? Kde vám bylo nejhůř?
Jej, to je taková otázka. Za tu dobu nevím, kdy mi bylo nejhůř. Jak už jsem řekla předtím, tak ono to přichází jakoby postupně.
Se to dávkuje.
Člověk si uvědomuje, jako, že je něco špatně. Bohužel asi ne úplně všecko teda na těch drogách je tak špatný, nebo ty zážitky, že lidi do toho skáčou prostě stále znova a znova. A jsme ještě takový jako lidi, že bohužel ty špatný zážitky nám hodně často z té hlavy odcházejí ven a zůstávají tam ty krásný. Myslím, že se na tom asi shodneme, že jsme takový lidi. Takže ve chvíli, kdy už opravdu člověk hodně peněz dá do těch drog a hlavně ztratí přátelé, asi jedno z nejdůležitějších věcí, po čem ty lidi prostě touží, lásku, samozřejmě práce, že jo, bydlení, základní věci, co člověk potřebuje, tak tu chvíli asi je opravdu něco špatně a měl by asi se nad sebou zamyslet, jestli jako tak dále, nebo začít s tím něco dělat.
Terezo, teď už se tedy dostaneme k tomu, že v rámci sociálního podniku Pragulik nabízíte lidem, aby si vyzkoušeli, jaké to je. Tak přijdou kam na hlavní nádraží? Tam vlastně možná asi většina lidí z republiky míří, protože počítají s tím, že se tady něco v Praze pro ně otevře, vyřeší, anebo naopak, že se tady ztratí. Tak tam začíná ta jejich pouť v rámci tohoto projektu?
Tam začíná, no. My vlastně v rámci toho téhleté služby nabízíme lidem, aby si vyzkoušeli na 24 hodin, jaké je to být bezdomovcem. Takže oni se musí zbavit všech osobních věcí, nechávají si sebou jenom drobné, dostanou od nás mobilní telefon, musí se převlézt i do našeho oblečení a my jim k ruce dáme jednoho z našich průvodců, který je provází těmi 24 hodinami, tak aby oni nebyli vlastně v tom světě úplně ztracení, protože je třeba jim ukázat, kde se můžou najíst, kde si můžou zajistit nějakou obživu, kam zajít na záchod, jak to vlastně na té ulici chodí a taky si musí někde v noci najít nějaké to místo, kde se vyspat.
K čemu jim to vlastně těm lidem je potom, když ráno už ví, že si zase vezmou svoje oblečení a že zase bude dobře a že si vezmou ten svůj mobilní telefon a mají kam jít?
No my jsme tohle to vlastně vymysleli na základě nějaké diskuze s našimi průvodci, protože oni říkali, že by bylo strašně super, kdyby si lidi tohle to mohli vyzkoušet. A samozřejmě říkají, 24 hodin je strašně málo, my to prostě dejte jim to na týden, ať si to pořádně vyzkouší. No, jenže my víme, jak všichni jsou strašně zaměstnaní a ten čas na to není. Takže i těch 24 hodin zanechá v člověku takový hluboký dojem a takovou stopu, že o tom bude ještě dlouho přemýšlet.
Vydrželi všichni těch 24 hodin?
No, on je to takový zážitek, který není úplně pro všechny, takže zatím těch zákazníků tolik ještě není.
Jaká je vlastně ta komunita bezdomovců? Jaká je, to je ono, už tady seděla asi před půl rokem jedna vaše kolegyně, která se také zabývá bezdomovectvím a říkala, že obrovským rozdílem mezi muži, bezdomovci a ženami, že ty to právě nesou hůř, více stydí, snaží se někde skrýt a tak dále. Můžete to, Zuzko, potvrdit?
Jo, asi tady v tom souhlasím určitě. Já vlastně nějaký azylový dům jsem využila vlastně někdy před pár lety, poprvé v životě, je mi 36, naději, taky kolikrát jsem ji využila, párkrát. Bohužel tady v té republice je hodně takový jako bezdomovectví, rovná se špína, alkohol, drogy, válení po ulici a tak dále. Samozřejmě jakoby člověk s tím úplně nechce být ztotožňovaný, konkrétně ne žena. A bohužel je spoustu žen, který se tam nedostalo svojí vinou a i kdyby dostalo, tak myslím, že tu šanci mají se prostě snahu vrátit zpátky, že ta šance se jim má dát rozhodně. Takže do té naděje jsem z těch důvodů teda moc nechodila. Určitě hygiena, první věc, která prostě je rozdíl mezi mužem a ženou. Potom ty vztahy muž a žena je prostě hodně takový obchodní na té ulici. Muž ten se postará o peníze, ochrání teda před ostatními muži, žena samozřejmě mu dá to, co žena dává mužům, takže jo, láska tam asi bude, neříkám, že ne, ale bohužel je to i hodně jakoby obchodní věc, což je hodně smutný.
No a hlavně je to neskutečně drsné, protože člověk má pocit, když vidí bezdomovce, že buď jsou opilí, že ten celý den jenom schání alkohol a pak někde leží a přitom nikdo neví vlastně, jak oni spolu komunikují, že tam je nějaká hierarchie nebo něco, co tam mezi nimi probíhá. Je to zvláštní komunita v tom asi.
No hierarchie určitě, člověk samozřejmě musí dělat, ať je holka nebo kluk, tak si tam musí udělat nějaký jméno, že není ubrekánek, že je prostě na té hierarchii. Prostě nahoře, musí být silný, musí se udělat prostě masku, i když je to citlivý člověk, tak prostě musí hrát toho silného, aby ho neobrali o peníze. Člověk, když někde usne prostě na ulici, na hlavním nádroží v parku, tak není problém, aby prostě přišel o všechny věci. Opravdu vás slíknou i o boty. Když nevíte, nebo ty lidi vědí, že nemáte druhý boty, tak vás stejně oni slíknou. Takže to...
Zuzko, ještě mi prosím řekněte, když jste se ocitla na ulici, tak co vlastně člověk má? Nevím, když člověk cestuje, tak má zavazadlo, má batoh, má cokoliv, co si tam může dát. Co takový člověk na ulici vlastně má? Co je jeho? Co mu patří?
No, má baťušek na zádech a tam má to 3+1 svoje zbalený, no. Někdo k tomu stan, spacák. Hodně často jsou využívaný skvoty na bydlení, takže tam nějaká část věcí samozřejmě ty lidi mají, ale nemůžou tam nechávat věci takový, o který by chtěli přijít.
Myslíte si, Terezo, že když někdo absolvuje ten 24-hodinový pobyt mezi bezdomovci, že potom se na tu komunitu dívá jinak? Že, jenom si říkám, co od toho tak člověk očekává. Někdo o tom potom vypráví ve společnosti, já jsem to zažil, to je bezvadná zkušenost, ale vy asi chcete víc, aby potom možná ti lidé pomáhali nebo nějak se to obrátilo, aby se změnil obraz těch bezdomovců.
Přesně tak. A my to vidíme vlastně u těch prohlídek, že i za ty 2 hodiny, což je velmi krátký čas, ti lidi nad tím začnou přemýšlet. Oni po té prohlídce nám třeba i píšou nějaké zpětné vazby, říkají nám, že prostě třeba se kvůli toho rozbrečeli, že o tom říkali strašně moc lidem, že nad tím začali uvažovat. A my takovýmhle způsobem, tím přímým zážitkem, chceme měnit ten jejich pohled na bezdomovectví, na lidi bezdomova, aby se o to začali zajímat, aby se toho nebáli, aby prostě je nepřehlíželi, aby se to nějak řešilo, aby se o tom mluvilo.
A teď budu možná hodně tvrdá, ale znáte tu Zuzko, možná je to i vaše vlastní zkušenost, že řada lidí si řekne, můžou si za ten svůj osud sami, pomáhat jim nebudeme, do toho průšvihu jsme jim nepomohli, oni si to takto zařídili ten svůj život, tak dáváme ruce pryč. Je to tak?
Určitě neříkám, že to není někdy pravda, ale samozřejmě i ten život v tom mladí nějak probíhá. Všichni jsme mladí, všichni jsme stejní holci a kluci. Někdo má víc problémů, někdo míň a někdo prostě ten problém dokáže vyřešit normálně. Bude žít dál normální život, má oporu v mámě a tak dále. Někdo to prostě nedokáže vyřešit a drogy třeba nebo alkohol mu přijdou jako fajn způsob, jak utéct.
Zuzko, nemusíte mi odpovídat na následující otázku, ale přesto se vás na to zeptám. Vy jste po čase našla cestu ke svým rodičům, abyste si to vyříkali všechno?
Ano. Ano, našla a vlastně, když jsem byla v léčbě, tak tam podporuju samozřejmě komunikaci v rodině a díky teda tomu, že jsem byla 1 rok v léčbě v jižních Čechách, tak jsem zpátky vlastně začala komunikovat se svojí rodinou. Tatínek je teda mrtvý v současné době, ale s maminkou ano, komunikuju.
Tak to je asi dobře.
Je to samozřejmě tabu, nebavíme se o těch drogách tolik, nebo lépe řečeno možná vůbec, ale jo, komunikuji tím, že vlastně nebydlím s ní, tak i já mám tu svoji životní cestu, maminka svoji a i ta komunikace je hodně lepší, než když jsem vlastně bydlela u ní a maminka mi ten život chtěla nalajnovat hodně podle sebe. To byl asi ten zásadní problém.
Říká Zuzka, mluvíme o sociálním podniku Pragulik. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete jako vždy sem do večerního radiožurnálu zatelefonovat. Řeknu rychle čísla, když si myslím, že je dobře znáte. 221 552 155 nebo 255. Posloucháte večerní radiožurnál, máte možnost se ptát i našich hostů, kteří jsou tady ve studiu. A na lince by měl být první posluchač. Dobrý večer.
No dobrý večer, tady Honza.
Ano, zdravíme.
Zestokovat. No, jak já tady poslouchám tohle, to je perfektní téma. A já mám kamarády 2. A to jsou jako bezdomovci. Jo? Takže já je mám doma.
No. Takže už jsou domovci, už bydlí.
No, ne. Prostě já se s nima jako kamarádím tohleto, ale jsou to perfektní kluci.
A ještě nám, Honzo, řekněte, máte nějakou otázku na naše hosty?
Na naše hosty, no. Ježíš, tak to je těžký. Jak... Dobrý, no.
Tak si to ještě rozmyslete. Tak poslouchejte
ne,
dál.
Ano. Dobrý, počkejte.
Tak Tak si to rozmyslete, Honzo, protože na lince už je další posluchač. Máte no, samozřejmě, dobrý, máte dobrý, samozřejmě ještě chvíli času. Ano, naslyšenou. Dobrý večer, tady už je další posluchač, který dostane prostor ve vysílání.
Dobrý večer.
Ano.
Tak já bych chtěl jenom, co vlastně týče těch drog, tak já jsem teda mladý ročník, já jsem 86. A vždycky jsem byl teda proti drogám. Zhruba před 4-5 rokama jsem trochu přičuchnul, co se týče pervitinu. A zjistil jsem vlastně tu komunitu, kam to všechno směřuje, takže jsem o toho dal roce zaplať pán Bůh pryč. A chtěl bych teda popřát, nebo že držím pěsti, aby to vyšlo to léčení a všechno prostě, aby se ty lidi dali trochu dokupy, protože to je hodně teď rozšířený i co se týče základních škol.
Ano, ano. Děkujeme vám za to, že jste zavolal do večerního radiožurnálu a to je vlastně, Zuzko, i váš cíl, protože vy byste ráda i chodila do škol, protože možná by to bylo daleko působivější než třeba vyprávění paní učitelky, která si to přečte někde v knížce.
Určitě. Ty děti by se dostaly určitě blíž té realitě, viděli by a hlavně slyšeli, co ty drogy můžou vzít. A...
Má třeba někdo z těch lidí trošku strach tu prohlídku absolvovat, že se bojí té reality toho, co uslyší a co uvidí?
Někteří lidi mají trošku obavy před tou prohlídkou, obzvláště když je tam někdo pozve, ale vůbec není z čeho.
No, teď se blíží půlnoc. Je někdo v terénu z vašich průvodců?
My teď právě v terénu máme našeho průvodce Karima, který má právě tu noční prohlídku. A ta teda někdy pokračuje až do pozdních ranních hodin. A Karim právě ukazuje to město, tu temnou stránku města, ty místa, kterými běžný člověk chodí každý den, tak je ukazuje v tom nočním světle.
No to mi řekněte, protože za chvíličku, až tady ukončíme naši debatu, tak pojedu autem právě přes Karlovo náměstí. Tak by mě zajímalo, kde jsou teď taková ta temná místa, co se teď v Praze děje, co běžný návštěvník jen tak nevidí?
Tak samozřejmě to začíná hlavním nádražím, pak je to Václavské náměstí, Karlovo náměstí, co jsou takové ty hlavní místa, kde se díluje, kde funguje prostituce, kde se aplikují drogy.
To je neuvěřitelné si o tom takhle říct, že to opravdu je a přitom děláme, že nic takového vlastně u nás neexistuje. No, naše debata už se pomalu chýlí k závěru. Tak Terezo, co dál ve vašem sociálním podniku? Co ještě chcete dělat? Abyste zaujali lidi, aby se zajímali víc o tuhle problematiku? Jak byste víc chtěli pomáhat ještě bezdomovcům?
No samozřejmě bychom chtěli, aby co nejvíc lidí chodilo k nám na prohlídky. Ty si můžou zarezervovat přes naše stránky. A taky bychom tuhle tu službu chtěli rozšířit i do dalších měst a i do zahraničí. S tímhletím máme velké ambice. A chtěli bychom vymyslet nějaký systém sociální práce s těmi našimi průvodci, tak abychom fakt viděli ten jejich posun v životě.
Tak stačí si zadat do Google, do vyhledavače Pragulik a tam se každý dočte, co potřebuje. Zuzko, jaké je vaše přání? Už máte sílu, velkou sílu do života, to sebevědomí také už je někde jinde, než bylo před těmi 15-20 lety?
Nevím, jestli velkou, ale určitě ta síla tam je. Je rozhodně lepší než před 15-20 lety. Mým nějakým nejbližším cílem je teda podnájem a dát vlastně ty prohlídky v angličtině.
Takže se budete učit
angličtinu? No, učila jsem se, ale dlouho nemluvila samozřejmě, takže bych to chtěla oprášit.
Další motivace. Jsem ráda, že jste byli obě dvě hosty večerního radiožurnálu. Tereza Jurečková, spoluzakladatelka sociálního podniku Pragulik a průvodkyně Zuzka. Držím palce, věřím, že nejsem sama. Mějte se hezky a naslyšenou. A vám, posluchačům radiožurnálu, přeji dobrý večer anebo dobrou noc.